gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaýaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary urş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuho we maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyny, ow huzurlyk tehnikasynyň taýandan çykmagyny sebäp bolýar. Türkmenistana dolanýan araýatlarda bir sağlyk baýarlygylary geçirilýär we beýlekde däzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogşun anyň gurban tans edýär. NATO ýolbaşçylarynyň 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji iýunyň çykşyny 3 günlük sammitiň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanygyç uğurlar boýunça Ukrainaga berilijek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşige goşulmak isleginine garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meselelerin biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňki sirasynda 3 ýurdun liderlerini goşulyp gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankaranyň terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO'nun ýygnan eden cevizligini sinagdan geçiriyor. Şeyle de sammit NATO'nın Moskva'nın strategik hizmatta şökmününü görmeğini bes edip Rusya ve Aradak kurulunlarının ähengini üýtgeder. Moskva strategik hizmatta şökmününü garamak kurulunları 2010-cı yıldan başlanýar. Bizim Madrid'de alalaşacak strategik konsepsiyamızda bu beyle olmaz deyip Stoltenberg aýtdy. Men yaranların Rusya'nın bizim hoopsuzluğumuza, kımmatlıklarımıza ve düzgünlere esaslanayan halkarı tertibini gönlün gönü hoopsalyanlığını açacan aitmağına karış yarınlayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov 1. gün Türkmenistan'a geldi deyip TAS 27. yılına haber verdi. Ol Aşgabat şäherine 29-njy iýunyna geçirilecek Hazar sammitiniň öňsirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy iýunyna geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji ýylyna öňki ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgärlerini bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Tadaha Çalık Holding kampanyalar toporunun dolanırcılar güneşinin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex kampanyasının yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding kampanyasının müdüriyetinin başlığı Erman Alacak'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentlerine doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlık radyosunun önünün Kurvan Ulu Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dörän düşünşmezlikler barady habar beripdi. Emma resmi Aşgabat çyzyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji iýunyny Türkmenistanyň paýtagtyna we sebitlerini medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet güni münasibetli gurulan bayramçylyk tawaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafına yerleşen Agoy binasında geçirilen dörözülk akşamını Devlet Dostoy'nun ve önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un hem katnaşıp bayramçılık kutluğu ile çıkış edenliğini haber verdi. Konsertte Uly Berdimuhammedow'un dörödön Leyli Saç varadı Aravayet, Ak Güllerim Sana, Yadımda, Bağıt Nur diyen aydımlarının Tomasatçılar tarafından Uly Şovhun ile karşı alınanlığı, bilelikte yerine getirilen alkışnama aydımının asırlı işlere öz oluşlu alkış olup yanglananlığı